Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Վաղը ոչ իշխանական ուժերի հանրահավաքն է, ինչ կարգախոսներ են հնչելու ազատության հրապարակում։ Իշխանությունը պնդում է, որ Հայաստանում կառավարման ճգնաժամ չկա։ Կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիան անցկացրել ապագա մայրերը, մեր ռեպորտաժը։ Կառավարությունը գումարներ չունի բոլոր հղի կանանց նպաստով ապահովելու, բայց գումարներ ունի քնչական նոր մարմնի համար։ Կանադայի վարչապետը հայտարարել է, որ կշարունակեն պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը այցելել է Վրաստան։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը այցելել է Հայաստան։ Կներկայացնենք Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի և Էդվարդ Նալբանդյանի մամուլի համատեղ ասուլիսի մանրամասները։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջիկայում Փարիզում կայանալիք Սարգսյան Ալիև հանդիպման ժամանակ ակնկալում են խաղաղ համաձայնագրի հիմնական պահերի լուրջ քննարկումներ։ Այդ մասին ապալերատվական գործակալության հարցինի պատասխան հայտնել են ԵԱՀԿ-ի մամուլի ծառայությունում։ Համանախագահների անունից տարածված հաղորդագրությունում միջնորդները կարծիք են հայտնել նաև, որ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը չի ազդի Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործընթացի վրա։ Համանախագահները հրաժարվել են Ղարաբաղում ադրբեջանցի երկու դիվերսանտների դատավարության մեկնարկը հոկտեմբերի 27-ին նշանակելու մասին տեղեկատվությունը մեկնաբանելուց։ Գերմանիան ուշադրությամբ է հետևում Ղարաբաղյան հակամարտությանը, այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, հույս հայտնելով նաև, որ Սարգսյան Ալիև Փարիզյան հանդիպումը կհալեցնի սարազդիր քորոշումները, կհանգեցնի հակամարտության երկարատև լուծման փոխանցումը ապագործակալությունը։ Գերմանիայի արտգործ Նախարարը Բաքվից հետո պաշտոնական այցով ժամանել է Երևան, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության Փարիզի գրասենյակը կոչ է անում Ֆրանսիայի նախագահին առաջիկա օրերին Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը պահանջել ազատ արձակել ադրբեջանցի իրավապաշտպաններին, այս մասին ասվում է կազմակերպության տարածած հայտարարությունում։ Կոբանիում ռմբակոծման ժամանակ սպանվել է Իսլամական պետություն խմբավորման այսպես կոչված Կովկասի հարցերով պատասխանատու ազգությամբ ադրբեջանցի Ռովշան Բադալովը իր 25 հոգանոց ջոկատի հետ ադրբեջանական և թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ծնունդով Թարթար քաղաքից 50-ամյա Բադալովը ադրբեջանի նախկին նախագահ Աբուլ-Ֆասել Չիբեի քաղաքական շարժման դերակատարներից էր։ Կանադայի մայրաքաղաքում նախորդին տեղի ունեցած հրաձգությունն իրականացրել է 32-ամյա կանադայի քաղաքացի Միշել Զիխավ Բիբոն, ով ավելի վաղ փոխել էր իր ազգանունը, իսկ որոշ ժամանակ առաջ էլ ընդունել Իսլամ, պարզել է կանադական ոստիկանությունը։ Ռուսաստանը շարունակում է խոչընդոտել ԵԱՀԿ-ի դիտորդների թվի ավելացմանը ռուս-ուկրաինական սահմանի անցակետերում, հայտարարել է ԵԱՀԿ-ի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչությունը։ Տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ բացառություն են կազմում երկու անցակետերը, որտեղ այժմ աշխատում են 16 դիտորդներ և հսկողություն իրականացնում հարյուրավոր կիլոմետրեր ձգվող սահմանի ընդամենը 1 կիլոմետր անոց հատվածում։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն հույս է հայտնել, որ Տաջիկստանը ժամանակի ընթացքում կդառնա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, փոխանցում է ռուսական տաս գործակալությունը, նշելով, որ ռուսական կառավարությունը հարցի շուրջ բանակցություններ է սկսել Տաջիկստանի հետ։ Կոսովոյի արտգործնախարար Ենվեր Հոջայը հաստատել է, որ այսօր մեկնելու է Սերբիա մասնակցելու տարածաշրջանային կոնֆերանսին, ինչը փաստորեն կդառնա առաջին նման այցը 2008 թվականին Սերբիայից Կոսովոյի բաժանումից հետ։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսալյանը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հանրահավաքները, կարելի է ասել, ընդդիմության այս տարվա պայքարի երկրորդ փուլն էր։ Առաջին փուլում խիստ քննադատվում էր նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նրա հրաժարականից հետո ընդդիմությունը հայտարարեց, թե վարչապետը հեռացավ իրեն ճնշման արդյունքում, բայց պայքարի օրակարգը մի տեսակ ասես աղքատացավ, ինչ պահանջում էին փաստորեն կատարվեց։ Բայց ոչ իշխանական ուժերի պայքարին նոր լիցքեր հաղորդեց Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները, ընդդիմությունը իսկույն դրան դեմ դուրս եկավ, բացի դրանից նոր կառավարությունը ավելի քան 10 կոնկրետ պահանջներ ներկայացրեցին, սպասեցին, որ չասեն ժամանակ չեք տալիս, ու դժգոհ մնալով պատասխանեցին, որ ոչ իշխանական ուժերը արդեն սկսեցին հանրահավաքային պայքարը։ Այս պայքարում պահանջները ավելի խստացվեցին, ավելի սրվեցին. իշխանապողություն, հանրապետության նախագահի հրաժարական։ Սակայն մյուս կողմից իշխանությունները, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխանապողության հիմքեր չկան, կառավարական ճգնաժամ Հայաստանում չկա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե երկրում ստեղծված կառավարման ճգնաժամի հարցը քննարկման առարկա չի դառնում խորհրդարանում, ուրեմն կքննարկվի Ազատության հրապարակում։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց Եռյակի անդամ հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Նշենք, որ թեև Բարգավաճ Հայաստանի ժառանգության և ՀԱԿ-ի 45 պատգամավորների ստորագրությամբ կառավարման ճգնաժամին վերաբերող հայտարարությունը մտավ քարորյայի օրակարգ, սակայն այդպես էլ քննարկման առարկա չդարձավ։ Իշխող մեծամասնությունն անցած օրերին քննարկման դրեց հրատապ ճանաչված այլ օրինագծեր, քննարկումից դուրս թողնելով Եռյակի հայտարարությունը։ Նշենք, որ երեկ այս հարցին անդրադարձավ նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հայտարարելով, թե որևէ ճգնաժամ երկրում չկա։
Իշխանապողություն ասելով չի, պետք է հիմքեր լինի, ես որևէ, ինչպես դուք ասեք, կառավարման ճգնաժամ չեմ տեսնում, հակառակը տեսնում եմ, որ կառավարությունը ակտիվ աշխատում է եւ պետք է այլ ավելի ակտիվ արդյունավետ աշխատի։
Բարոյ վարչապետ, ձեր չեն ուզում փոխել, նախագահին են ուզում փոխել։
Ոչ մեկը չի կարող նախագահին փոխել։
Մինչ վարչապետը վստահեցնում է, թե երկրում որևէ ճգնաժամ չկա, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը հորդորում է իշխանությանը ինքնասիրահարվածի նման ոչինչ նկատելու փոխարեն մի փոքր ադեկվատություն ցուցաբերել։
Էպիգենատականների փոխարեն ես խորհուրդ կտամ իշխանությանը համարժեք լինել այս իրավիճակին, ոչ թե պես ինքնասիրահարված ասեմ, որ մեզ ոչ ոք չի կարող փոխել, այսօր ճգնաժամ չկա եւ այլն, այլ իսկապես ինչի գետնի վրա իջնան եւ տեսնեն ինչ է կատարվում պետության մեջ։ Եվ կոռուպցիան, որը բացարձակապես ղեկավարվում է բարձրագույն իշխանության կողմից, գրեթե ամբողջությամբ մտել է բոլոր ոլորտները, չկա ոլորտ, որ կոռուպցիա չլինի։ Երբ 42% աղքատություն ունենք, որից 16%-ը չքավորներ են, ի՞նչ անում տալ այդ կառավարությանը։ Իհարկե ճգնաժամ է կառավարության, ճգնաժամը։
Հակխմբակցության պատգամավոր նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանի փոխանցման այսօր կառավարությունը չի կարողանում լուծել իր առջև դրված որևէ խնդիր, եւ պատճառն այն է, որ կառավարությունը խորհրդարանի հետ միասին պարզապես հաշվետու չէ ժողովրդին։ Դրանք վաղուց են քաղաքացիների ձայնը գնել եւ հիմա անում են այնինչ ուզում են։
Եթե տարեկան 51,000, լավ, իրենց թվերով 51,000 մարդ լքում է Հայաստանը, բայց աղքատության ցուցանիշը չի պակասում, սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն 51,000 մարդ գնում է, բայց էլի աղքատների թիվը չի պակասում, որևէ խնդիր լուծել են, արյունաքամ է լինում, չէ՞, մեր երկիրը։
Այն, որ իշխող մեծամասնությունն ազգային ժողովի նախագահի հետ միասին ամեն կերպ Եռյակի նախաձեռնությունը դուրս թողեց քննարկումից, հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի համոզմամբ ցույց է տալիս, որ իշխանությունները անհանգստացած են։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ 24-ին հանրահավաք է նշանակված, եւ իրենք բնականաբար ամեն կերպ փորձում են խոչընդոտել այդ քննարկմանը, որպեսզի հանրահավաքից առաջ նման լուրջ հարցերի շուրջ այստեղ քննարկում չծավալվի եւ ժողովուրդը չլսի այն ճշմարտությունը, որը այսպես թե այնպես բոլորը գիտեն։ Չի քննարկվի այստեղ, ուրեմն քննարկվի Ազատության հրապարակում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վ Վաղը տեղի է ունենալու ոչ իշխանական երեք ուժերի համատեղ հանրահավաքը։ Հանրահավաքի նախաշեմին ժառանգության բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդները Ռաֆի Հովանիսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել են, բայց այս հանդիպման մասին առանց մանրամասների միայն հաղորդվեց, որ քննարկվել են հանրահավաքի կազմակերպական հարցեր։ Աստղիկ Բեդևյանը փորձել է պարզել, թե վաղը ինչ կոչեր են հնչելու ազատության հրապարակում։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Գագիկ Ծառուկյանը չի շտապում բացել խաղակարտերը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը կհնչեցնի իշխանափոխության կոչ, թե ոչ, անհայտ է։
Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, մի ռոպե լսեք։ Բաղը հարավակին կգաք բոլորդ էլ, այնտեղ կլնեք եւ կլսեք։
Լավ, ինչ իշխանափոխության
կոչ։ Ոչ մի հատ, ես այսօր չեմ պատասխանելու։
Նշեմ, որ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր մասնակցում էր Գագիկ Ծառուկյանի գավաթի խաղարկությանը։ Սահմանադրական պարտականությունները ակցելու համար իշխանությանն անհրաժեշտ է ժամանակ տալ։ Լրագրողների հետ զրույցում վաղը նախատեսված հանրահավաքի նախորդին նման հայտարարություն արեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը։ Մինչդեռ Բարգավաճ Հայաստանի հանրահավաքային գործընկեր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը մի քանի օր առաջ ասում էր, եռյակը պատրաստ է հանրապետականի հետ քննարկել միայն մեկ հարց. ինչպես անցնում հանձնել իշխանությունը։ Գուրգեն Արսենյանի համար իշխանությունների հեռացում պահանջելը ամենապարզամիտ ճանապարհն է։
Գնալ եւ պահանջել հեռանալ, դա ամենա, ասած ասեմ, կարճ, բայց եւ ամենապարզ ու պարզամիտ մեխանիզմն է։ Դու գնում պահանջում ես հեռացի, իշխանությունը չեմ հեռանում։ Դու պահանջեցի, ինքն էլ ասաց՝ ոչ։ Գնում ես, ասում ես, ձեր աղջկան եկել են կուզելու, ու մոտոր գացի, ասում ես, մեր աղջկան չեմ տալիս, օրինակի համար, հա։ Այսինքն դա պարզամիտ սխեմա է։ Եվ այդ պարզամիտ սխեման, չգիտես, խի հիմա ներդրվում է հասարակության ուղեղներում, որ չէ պետք է գնալ անպայմանացել հենց հիմա հեռացի ու դրանով հարցը կլուծի։
Պարոն Արսենյան, բազմաթիվ անգամ թե այս ստանդիոնից, թե տարբեր հարթակներից իշխանություններին ասվել է դրա մասին, որ իրենք արդյունավետ չեն աշխատում։ Ինչի եք մտածում, որ վաղվա հանրահավաքում ասելով իշխանությունը արդյունավետ կաշխատի։
Երբ որ շատ պարզ քաղաքագիտական բացատրություն ունի, շատ պարզ ժամանակակից աշխարհում, երբ որ հրճակել ես, որ դու ժողովրդավարական պետություն ես, ժողովրդավարական պետությունը դա նշանակում է հաշվի նստել նաև ժողովրդի կարծիքի հետ։ Ես կարծում եմ, որ ավելի ազդեցուցիչ է, ավելի ակնառու է դարձնում մեր կողմից առաջ քաշված խնդիրների հրատապությունը եւ կարեւորությունը։ Ինչին գիտեքիշ, մենք շատ պրակտիկ, պրագմատիկ գործողությունների կողմնակից մարդիկ ենք, քաղաքականությամբ ենք զբաղվում։ Մեզանից ոչ մեկը չի ցանկանում, ավիրել իր երկիրը։ Մենք ստեղ ապրում ենք, կարծում եմ, որ իշխանությունները նույնպես, ասենք, հա, անմեղության կանխաբարկածը հաշվի առնելով, նույնպես չեն ցանկանում ավիրել իրենց երկիրը։ Սակայն կա հետևյալ պարզ իրավիճակը. իշխանությունների գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետություն արդյունավետ չի։ Այդ արդյունավետ չլինելու հետևանքն է կոռուպցիա, աղքատությունը, արտագաղթը, որի հետ կապված ես արդեն այլ տերմին եմ սկսել օգտագործել՝ էվակուացիա է տեղ ունենում Հայաստանից։
Գագիկ Ծառուկյանը չի վախենում, որ օրինակ իրեն կմեղադրեն վաղվա հանրահավաքից հետո, երբ բոլորը նրանից իշխանափոխության պահանջի հայտարարում էին ակնկալում, որ կմեղադրեն հետքայլ անելու մեջ։
Ասում հետևյալը, որ զբաղվեք լրագրողական մասնագիտական գործունեությամբ եւ ոչ թե փորձեք տեղափոխվել հոգեվերլուծաբանների դաշտ, որոնց խնդիրն է մարդկանց վախերի կառավարումը եւ բուժումը։ Շնորհակալություն։
Բարգավաճ Հայաստանի գործընկեր Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը երբեք չեն թաքցրել իշխանափոխության իրենց ձգտումները։ Ինչպես օկտեմբերի 10-ին, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը ձեռնպահ մնաց ծրագրային ելույթից, այնպես էլ վաղը հիմնական ինտրիգը հենց ԲՀԿ առաջնորդի խոսքն է լինելու։ Արդյոք Ծառուկյանը կպահանջի այս իշխանության մասնավորաբար Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Հակ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը չգիտի։
Այս պատին դա կախված է, եւ եղել է 3 խորհրդակցություն, 3-ի միջև 3, պլյուս դրան նրանք կողմնորոշվելով տեղում էներգետիկայից քանակից մեզ հետ խորհրդակցելով, կարծում եմ, կհրապարակենք ամելիքներ։ Այսինքն այս պահին որևէ մեկը չգիտի վաղվա հանրահավաքի վերջի ակորդի հայտարարությունը կամ ծրագիրը։ Ամեն մեկը իր մտքում ունի սցենարներ, բայց այդ սցենարը կհրապարակվի հանրությանը, կրկնում եմ, ելնելով քանակից, էներգիայից եւ մեր քննարկման արդյունքից, ինչպես նաեւ լիդերների որոշումից։ Վերջին հաշվում մենք լիդերներին թողել ենք ինքնուրույն նաեւ կարծիք, որոշում հրապարակելու իրավունքը։
Արամ Մանուկյանը կարծում է, վաղը հոկտեմբերի 10-ից մեկ քայլ առաջ պետք է անել։ Ուղիներին սակայն ծանոթ չէ, մեկ բան գիտի. Բոլոր քաղաքական ուժերն էլ ուզում են իշխանապողություն։
Այսինքն մենք ունենք խնդիր, չանել այնպես, որ հասարակությունը մարդիկ հիասթափվեն, վստահաբար չենք հիասթափացնի, բայց նաև լիդերներին հարավակ այսպես լիազորություն է տվել ինքը որոշի քայլերի արագությունն ու թափը, որովհետև պատասխանատվություն շատ ծանր է կատարել այնպիսի քայլեր, որոնք միանշանակ տանելու են հաղթանակի։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յուրաքանչյուր 5 շաբթի կառավարության նիստերի օրերին կառավարության շենքի դիմաց անցկացվող ցույցերը, բողոքի ակցիաները արդեն ավանդույթ են դարձել։ Տարիներ շարունակ ամեն 5 շաբթի հանրապետության հրապարակում հավաքվում են կամ գերակաշահի ստուժած քաղաքացիները, կամ բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերը եւ հայրերը, կամ կուտակային կենսաթոշակների դեմ բողոքող երիտասարդները, կամ տաքսիստները, գյուղացինները, ուսանողները, կարմիր գծերից եւ արագաչափերից բողոքող վարորդները, կամ տոնավաճառների առևտրականները։ Տարիներ շարունակ 5-7 օրվա բողոքի ակցիաները վկայում են, որ տարբեր խավերի մարդկանց հարցերը չեն լուծվում ոչ օրենսդրորեն, ոչ կառավարության որոշումներով, ոչ տեղական իշխանությունների, ոչ դատարանների միջոցով, եւ վերջին կետը մնում է հրապարակում բողոք հայտնելը։ Այսօր այդ կետին հասան ապագա մայրերը։ Իշխանությունները ցանկանում են կտրել աշխատող հղիների նպաստները, որ մեկ տարի անց կարողանան նպաստ տալ նաև չաշխատող հղի կանանց։ Կարճ ասած, կառավարությունը ինքը փող չի տալիս չաշխատող հղիներին, բայց ցանկանում է նրանց լավություն անել աշխատողների հաշվին։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասին լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թալանելով մեզ, սնելության մակարդակը չեք բարձրացնի, կառավարությունը սոցիալական անարդարության անդունդը էլ ավելի է մեծացնում։ Այսպիսի քոչերով այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիային կազմակերպել մի խումբ հղիկան այկ, մայրեր իրենց փոքրիկների հետ։ Նրանք կառավարությունից պահանջում էին հետ կանչել նախագիծը, որով իշխանությունները մտադիր են կրճատել աշխատող մայրերին հղիության և հետ ծննդյան արձակուրդի ընթացքում տրվող գումարը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն իրենց բողոքն այսօր վարչապետին հայտնեցին վերջինիս նամակ փոխանցելով։
Շատ լավ, կսպասենք անհամբեր։
Բայց լավ չի սպասելու, չէ՞։
Պետք լինի սեղել, կսպասենք անք։
Այսօր աշխատող կնոջի հղիության ընթացքում եւ երեխայի ծննդից հետո ընդհանուր առմամբ 140 օրվա համար վճարվում է միջին աշխատավարձ ամբողջությամբ։ Ըստ կառավարության հավանության արժանացած այս նախագծի, եթե մայրը 1 տարուց պակաս է աշխատել, արձակուրդի ընթացքում կստանա իր միջին աշխատավարձի 40%-ը։ 1-ից 3 տարի աշխատանքային ստաժի դեպքում 60%-ը, իսկ 3 տարի եւ ավելի ստաժի դեպքում 80%-ը։ Օրենսդրական այս նախաձեռնությունը վրդովվել է մայրերին եւ հղիկանանց։ Աշխատող կնոջ իրավունքները ոտնահարվում են, ասում են նրանք։
Կառավարությունը մեզ դրթում է, որպեսզի մենք 2 ամսական երեխային թողնենք եւ վերադառնանք աշխատանքի, որովհետեւ ուղղակի հնարավոր չէ այլապես պահել։
3 տարեկան Մարին, որ նույնպես մայրիկի հետ էր եկել բողոքի ակցիայի, մեզ պատմեց, որ ցանկանում է եղբայր ունենալ, նույնիսկ որոշել էր անունը Արամ պետք է լինի։ Մարիի մայրիկը, սակայն, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ կառավարությունն իր այս օրինակցով ստիպում է ծնողներին շատ երկար մտածել, արդյոք կարողանան կատարել Մարիի ցանկությունը։
Շատ քչացնում են այդ սոցիալական վճարները եւ արդեն 2 կամ դաժե 3 անգամ ընտանիքները պետք է մտածեն միջև երեխա ունենալը։
Մարի, քույրիկ թե ապերիկ ես
ունենալու։ Ապերիկ։
Ապերիկի անունը։
Արամ։
Կառավարությունը այս նախաձեռնությունը բացատրում է բյուջեի ստեղությամբ եւ պնդում է, թե կրճատելով աշխատող մայրերի գումարը, միջոցներ կտնտեսի ու 2016 թվականից արդեն գումարներ կվճարի նաեւ չաշխատող մայրերին։ Բողոքի ակցիայի ընթացքում էլ կառավարության շենքի ներսում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը լրագրողներին ասաց, թե կառավարությունը մեծ ուրախությամբ կապահովեր անհրաժեշտ ծախսերի ավելացումը, եթե միջոցներ ունենար։ Աշխատող մայրերի մոտ սակայն հարց է առաջանում. Ինչու է կառավարությունը մի խավին պաշտպանելու համար խոցերի դարձնում մյուս խավին, տվյալ դեպքում աշխատող մայրերին։
Եթե սոցիալական արդարությունի ջերնելով նպաստ է տրամադրում չաշխատող մայրերին, ապա դա կատարվի ոչ թե աշխատող մայրերի հաշվին, այլ պետական միջոցների հաշվին։ Մենք գիտենք, որ օրինակ անցած տարի հանեցին շքեղության հարկը։ Շքեղության հարկի բացը փորձում են լրացնել հենց հղի կանանց նպաստները տրամադրելով չաշխատող հղի կանանց։
Այսօրվա ակցիային մասնակցում էին նաև քաղաքացիական այլ նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներ։ Մասնավորապես ժամանակին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ, իսկ այսօր կառավարության այս նոր օրինակցի դեմ պայքարող Մանե Թանդիլյանը ազատության ձրույցում ասաց, որ մշտապես ընդվզելու է անարդարության դեմ։
Ես ավելի քան երկու ձեռքով կողմ եմ չաշխատող մայրերի նպաստ տալու, ճիշտ հասկացեք, բայց աշխատող մայրերի հաշվին դա անելը անթույլատրելի է, որովհետև աշխատող կանայք, այդ միջին խավի կանայք են, որոնք այսօր երկրում հարցեր են լցում, տնտեսական զարգացման ցուցանիշ են ապահովում։ Շատ-շատ մայրեր միակ աշխատող մարդն են իրենց ընտանիքներում և պահում են իրենց ընտանիքները իրենց ուսերին։
Հղի կանանց ու մայրիկներին աջակցելու են եկել նաև տղամարդիկ։ Նրանք ևս պնդում են, օրինագիծը խնդրահարույց է, հղի վտանգավոր հետևանքներով և խտրական։
Իհարկե, սա հավասարություն չի, կանայք իրենց ծերով պայմանավորված չեն կարող աշխատել որոշակի ժամանակ և արդար չի, որ նրանցից այդ գումարները խլում են։
Երկու շաբթի օր ազգային ժողովում լսումներ են ակնկալվում այս թեմայով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Անուշ Դանելյանը ակցիայի մասնակիցներին առաջարկեց նախքան լսումները փոքր խմբով հանդիպում ունենալ նախարարի հետ եւ քննարկել հարցը։
Օրենք գալիս է ազգային ժողովի հանրային լսումների, ներկայացնելու եք ձեր դիպքոշումը, ինչ այդ չեք ուզում կակ հանդիպել, առաջարկություններ
կամ առաջարկությունը մենք քննարկել ենք, չփոխել օրենքը։ Դրանից առավել առաջարկություն չունեմ։ Թողեք հղի կանանց ստանալ աշխատող մայրերին, ստանալ իրենց նպաստը եւ այո, լրիվ համաձայն եմ չաշխատողներին վճարելու հետ։
Ակցիայի մասնակից Տաթևիկ Դավթյանն էլ ավելացրեց, որ հղիները չեն պատրաստվում սակարկել իշխանությունների հետ, պահանջը հստակ է՝ չմտնել իրենց երեխաների գրպան։
Մեր առաջարկը հստակ է. Հանեք դրույթները օրենքից, հա, եւ նախարարությունը կամ դրան համաձայն է կամ համաձայն չէ։ Այստեղ բանակցելու ուրիշ որևէ կետ պարզապես գոյություն չունի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը, ինչպես լսեցիք, գումարներ չունի հղիների փոքր տարիքի երեխաների բոլոր մայրերին նպաստներ տալու համար, բայց քնչական նոր մարմնի համար կառավարությունը փող ունի։ Հոգեխանգարմունքի և կոդավորված բարերի տեսության մասնագետ Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, երբ պաշտոնանք արվեց, հեռանալիս նա համբուրեց դատախազության շենքի դռան բռնակը, բայց շուտով նրա համար մի նոր դուռ բացվեց, ստեղծվեց մի նոր մարմին, քնչական կոմիտե։ Նրա ղեկավարած այդ կոմիտեին պետբյուջեից բավականին շատ գումարներ են հատկացվում։ Կառավարությունը այսօր որոշեց միջև տարեվերջ այս մի երկու ամսվա համար 1 միլիարդ դրամ քնչական կոմիտեի պահպանության ծախսերի համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր որոշեց նորաստեղծ քնչական կոմիտեին հատկացնել ավելի քան 1 միլիարդ դրամ մինչև տարվա վերջ պահպանման ծախսերը հոգալու համար։ Քնչական կոմիտեն ստեղծվեց մոտ 10 տարի գլխավոր դատախազ աշխատած Աղվան Հովսեփյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից անմիջապես հետո, եւ այն գլխավորեց հենց ինքը Հովսեփյանը։ Կարելի ասել, կոմիտեի ձևավորումը այսօր էլ շարունակվում է, մոտ մեկ շաբաթ առաջ էր Աղվան Հովսեփյանը հրամաններ ստորագրեց կոմիտեի մարզային քնչական վարչությունների պետեր նշանակելու մասին։ Այս տարվա ավարտին 2 ամսից փոքրինչ ավելի է մնացել, և միլիարդը փաստորեն հատկացվում է այդ ժամանակահատվածի համար։ Ի դեպ, կառավարության նիստում հարցը ներկայացնող ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հատուկ ընդգծեց, այդքան գումար պահանջել է հենց քնչական կոմիտեն։
Առաջարկում են Հայաստանի Հանրապետության քննարկչական կոմիտեին 2004 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հարսային ֆոնդի հաշվին հատկացնել 1 միլիարդ 18 միլիոն 145,000 դրամ, որից 999,243-ը քնչական կոմիտեի պահպանման ծախսերն են, 18,901,000-ը դա կոմիտեի Հարսային ֆոնդի ձևավորման ծախսերն են։ Այս նախագիծը կազմել է քնչական կոմիտեի ներկայացված լրության հիմնադրամի հաստատել։
Ուշագրավ էր նաև այն, որ կառավարության նիստերի ժամանակ տարբեր գերատեսչությունների ծախսերին հաճախ մանրակրկիտ ուշադրություն դարձնող և ճշգրտումներ անող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այս անգամ որևէ կերպ չարձագանքեց։
Կան արդյոք չկան, հաստատում ենք
1 միլիարդ 18 միլիոն դրամից բացի այսօր կառավարությունը 5.2 միլիոն դրամ էլ հատկացրեց Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կառույցին մետաղյա քարտերի ու վկայականների ձեռքբերման նպատակով։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողները հետաքրքրվեցին Հովսեփյանից. «Արդյոք այդ 1 միլիարդը շատ չէ 2 ամսվա համար»։
Քնչական կոմիտեի այս տարվա ամբողջ ծախսերը։
Բայց 1 միլիոն
նաև աշխատավար։
1-2 ամսվա համար չէ։
Մի քիչ թանկ կառույց, չի՞ պարոն Հովսեփյան։
Այս հարցին պարոն Հովսեփյանը չարձագանքեց։ Համեմատության համար նշենք, որ ողջ 2014 թվականի համար պետբյուջեից Հանրապետության նախագահի աշխատակազմին հատկացվել է 4.2 միլիարդ դրամ, իսկ ազգային ժողովին 3.8 միլիարդ։ Մամուլում շատ է գրվել, որ հատուկ քնչական կոմիտեն ստեղծվեց հենց Աղվան Հովսեփյանի համար, եւ որ լրացուցիչ կառույց ստեղծելու փոխարեն կարելի էր պարզապես ընդլայնել արդեն իսկ գոյություն ունեցող հատուկ քնչական ծառայության լիազորությունները, խնայելով պետբյուջեի սուղ միջոցները մի երկրում, ուր պաշտոնական տվյալներով աղքատ է բնակչության առնվազն 1/3-ը։ Ազատության այդ զրույցում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հարց բարձրացրեց. «Արդյոք այս նոր կառույցի ստեղծմամբ ամրապնդվում է արդարադատության համակարգը»։
Երբ որ ստեղծում է այն ժամանակ, երբ որ Աղվան Հովսեփյանին հերացնում են գլխավոր դատախազի պաշտոնից, իհարկե ժամանակի առումով նման փոփոխության համընկացնելը անձի տեղավորման հետ դա ոչ թե պատահական է, այլ դա ուղղակի տրամաբանական է, հա, մեր իրավիճակի համար նշում, որովհետև դոյսեպեր կնում մեր մոտ որոշումները կայացնում են կամ փոփոխությունները իրականացնում են ոչ թե խնդիրների լուծման տրամաբանությունից ելնելով եւ անհրաժեշտությունից ելնելով, այլ խմբի, այդ կլանի, հա, ինչ որ խնդրշահերը լուծելու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովը այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց սահմանամերձ գյուղերին հարկային արտոնություններ տալու մասին օրենքը։ Խորհրդարանում 2 օր շարունակվող բանավեճում ընդդիմադիր պատգամավորները պնդում էին, որ այս օրենքը իրականում ոչինչ չի տա սահմանամերձ գյուղի բնակչին։ Բնակիչը օգնությունը չի զգա, որոշ չափով հարկային բեռը կթեթևանա այդ շրջանների գործարարների առևտրականների համար։ Սահմանամերձ գյուղերին ինչ-որ չափով օգնելու խոսակցությունները ակտիվացան այս տարվա օգոստոսից։ Ղարաբաղյան պատերազմի հրադադարից հետո շփման գծում եւ սահմանամերձ շրջաններում անընդհատ միջադեպեր էին տեղի ունենում, բայց օգոստոսին լայնածավալ բախումներ տեղի ունեցան։ Միջազգային հանրությունը մտահոգություն հայտնեց։ Հայաստանի ինդիմության եւ իշխանության ներկայացուցիչները մեկնեցին սահմանամերձ շրջաններ, իշխանությունները սկսեցին խոսել օգնություն ցուցաբերելու անհրաժեշտության մասին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած օրենքի նախագիծը չընդունվեց եւ հիմա մի նոր օրենք ընդունեցին, որը ըստ ընդդիմախոսների պաշտպանում են նրանց շահերը, ովքեր այնտեղ բիզնես ունեն կամ հետագայում կունենան։ Գուցե ցածր հարկեր տալու նպատակով բիզնեսի հասցեններ այնտեղ գրանցվեն։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ սահմանամերձ գյուղում ապրող սովորական հասարակ մարդու հոգսերը այս օրենքը չի թեթևացնում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Ի տարբերություն նախորդ 3 օրերի այսօր խորհրդարանում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ էր։ Լեզվակռիվների եւ փոխադարձ վիրավորանքների մասնակից հանրապետական պատգամավորները այսօր հարգելի սպառն էին օգտագործում գործընկերներին դիմելիս։ Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին օրինագծի քննարկման ժամանակ 3 Նիկոլ Փաշինյանի հետ փոխադարձ վիրավորանքներով թեժ բանավեճի բռնված Վարդան Այվազյանը այսօր հանգիստ տոնով էր բացատրում падգամավորներին հուզող հարցերը։
Պարոն Նիկոլ Փաշինյանը իմ կողմից նորից հարգված գործընկեր անկախ իր դերսեւորում։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կրկին սուր քննադատության ենթարկեց սահմանամերձ գյուղերին օգնելու նպատակով կառավարության նախաձեռնությունը։ Նրա խոսքով օրինագծի 90%-ը կապ չունի սահմանապահ համայնքների հետ։ Բնակիչներին հասցեական օգնություն տրամադրելու, օրինակ գազի եւ էլեկտրաէներգիայի վճարը փոխհատուցելու փոխարեն այս օրինագծով կրպակները ազատվում են հարկերից։ Պատգամավորը հիշեցրեց, որ այն օրերին, երբ սահմանին իրավիճակը լարվել էր, գյուղացիներին օգնության խոստումներ են տվել։
Այս օրենքը նշանակում է ամառային հայրենասիրական ուտուշ խմուշներից, սրտաճմլիկ կենացներից հետո կցել, կոտրել, հերթական անգամ արհամարել սահմանապահ համայնքների բնակիչներին, ովքեր քնում, արթնանում, ապրում ու իրենց երեխաներին դպրոց են ուղարկում ադրբեջանական սնայպերների ուղեղ նշանառության ներքո։
Փաշինյանի մեղադրանքներին ի պատասխան հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ օգնությունը սահմանամերձ բնակավայրերին փուլային է լինելու։ Սա միայն առաջին փուլն է։
Եթե խորհրդանշության ներգրեցեք, այստեղ բավականին խնդիրներ լուծված են։ Իսկ մնացած այն խնդիրները, որը մենք բարձրացնում ենք, բնականաբար մենք դրանց պետք է անդրադառնանք։
Շարունակելով քննարկումը, Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ այս օրինագծի քննարկումը հանրապետական պատգամավորները միտումնավոր ձգձգում են, որպեսզի մինչ հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքը քննարկման չդրվի ոչ իշխանական ուժերի նախաձեռնած կառավարման ճգնաժամի մասին հայտարարությունը։
Քանի որ դուք խուսափում եք քննարկումներից այս պարլամենտում, քանի որ դուք ամեն ինչ անում եք, որ սահմանափակեք դեբատը այս պարլամենտում, քանի որ դուք վախեցած եք մեր հետ բաց դեբատից, հենց այդ պատճառով էլ մենք մեր խոսքը և ինքը իր խոսքը, նկատունեմ ժողովուրդը, պետք է ասենք հոկտեմբերի 24-ին, ձեզ հետ ուրիշ խոսալու միջոց դուք չեք թողնում։
Զուրաբյանի ելույթից հետո հանրապետականների արձագանքները երկար սպասեցնել չտվեցին։ Նախ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, թե սրտատրոպ սպասում են հոկտեմբերի 24-ին։
Իսկ ինչ վերաբերում է վախերից, հա վախեցած են, չէ՞, մեր դեմքի հետ իշքան են վախեցած։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ անհեթեթ որակեց Զուրաբյանի մեղադրանքը, կոչ արեց վաղվա հանրահավաքին մասնակից քաղաքացիներին հարցնել, թե որ հարցնի ավելի կարևոր։
Ցանկանայի որ հանրավակի ժամանակ հնչեցնեին սամանամերց համայնքներին տրվող արտոնությունների մասին օրենքն է կարևոր, թե ձեր ներկայացրած օրենքը հանրավակում հավաքված ժողովուրդը դրա պատասխանը կտա։
Հանրապետական Վարդան Այվազյանն էլ հայտարարեց, որ ելույթներ մեծ մասամբ ունեցել են ոչ իշխանական պատգամավորները, ուստի իրենք չէ, որ ձգձգում են քննարկումը։ Այվազյանը կոչ արեց փաստերով խոսել, օրինագծին էլ անդրադառնալով նա հորդորեց օբյեկտիվ լինել։ Կառավարությունը լավ քայլ է անում։
Սա չի տնտեսական քաղաքականություն իրականացումը։ Ասենք չենք ուզում։
Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին օրինագիծը 86 կողմ 5 դեմ և 2 ձեռնպահ ձայներով ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախախորհրդարան ընդդիմադիր նախաձեռնության անդամ, ընդդիմադիր նախաձեռնության ակտիվիստ Ալեք Գենոգինիշյանն այսօր մամուլի ասուլիս է տվել իր հետ կապված միջադեպի կապակցությամբ։ Օրերս նախախորհրդարանը հայտարարություն տարածեց, թե ոստիկանները Ալեք Գենոգինիշյանին քաշքշելով դուրս են հանել հարևանի ավտոմեքենայից և կույր մարդուն թողել են ճանապարհի երթևեկելի մասում, իսկ հարևանին բերման են ենթարկել ոստիկանություն։ Ի պատասխան այս մեղադրանքի ոստիկանությունը տեսանյութ է տեղադրել իր կայքում, որտեղ փորձում է ցույց տալ, որ այդպես չէ, նույնիսկ Գենոգինիշյանին փորձել են տաքսիով ճանապարհել, բայց նա հրաժարվել է։ Հիմա արդեն նա է մամուլի ասուլիսում ներկայացնում իր խոսքը, այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք։
Նախախորհրդարանը կեղծիք է որակում ոստիկանության 3 տարածած տեսանյութը, որտեղ իրավապահ մարմինները հերքում են նախախորհրդարանը ներկայացնող ասալայի նախկին անդամ Ալեք Գենիգոմշյանի ավելի վաղ հնչեցրած մեղադրանքները։ Հիշեցնենք, ըստ նախախորհրդարանի տեսողական խնդիրներ ունեցող Գենիգոմշյանը ոստիկանների պատճառով հայտնվել էր Երևանի փողոցներից մեկի բանուկ հատվածում և միայն քաղաքացիների օգնությամբ է կարողացել անցնել փողոցը։ Ոստիկանությունը միջդեռ հրապարակած տեսանյութով հակառակն է պնդում։ Կից տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, թե Գենիգոմշյանին մայթ է հասցրել ոստիկանը, նրա համար նաև տաքսի են պատվիրել, Գենիգոմշյանը սակայն հրաժարվել է իրավապահների օգնությունից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նախախորհրդարանի ներկայացուցիչները պնդեցին, որ ոստիկանությունն այս տեսանյութով փորձում է կեղծել իրականությունը։ Վարդան Հակոբյանը լրագրողներին ցուցադրելով ոստիկանության տեսանյութի դրվագները հետևյալ դիտարկումները ներկայացրեց. «Կադրերից չի երևում, որ Գենիգոմշյանին օգնողները ոստիկաններ են, քաղաքացիական հագուստով մարդիկ են, որոնց դեմքը չի երևում»։
Հետո նրան մոտեցում է արդեն
Արցախյան օպերատիվ խմբի ղեկավար Պավել Բորդյանը։
Շատ բարի, շնորհակալություն։ Դուք կարող եք այս կադրերը բազմիցս նայել, այն պնդումը, որ կադրից երևում է, թե ոստիկանության աշխատակիցն է Ալեգենի Գոմշյանին ուղեկցում մայթ։ Եթե մեկը կարող է այս կադրից հաստատել, որ այդպես է, ես ուրախ կլինեմ։ Այնտեղ երևում է Ալեգենի Գոմշյանը եւ ինչ-որ քաղաքացիական հագուստով մեկը, որ ուղեկցում է պարոն Գենի Գոմշյանին մայթ։ Որից հետո իրենց ասելով, իրենը մոտենում նոր արդեն օպեր լիազոր
Օրդյան։
Օրդյան։
Երկրորդ կեղծիքն ըստ բանախոսների այն է, որ չի հասկացվում, թե ով է արտաբերում տեսանյութում լսվող խոսքերն այն մասին, որ գույրին օգնել է պետք։ Հենց ոստիկանների կողմից նկարահանված տեսանյութն է ապացուցում, որ նրան բանուկ մասում միայնակ են թողել, եթե բարի լինեին, կտրամադրեին իրենց ամբողջական տեսանյութը, ասաց Հակոբյանը, ոստիկանությանը կոչ անելով հրապարակել ողջ նյութը, այլ ոչ թե մոնտաժված տարբերակը։ Այդ պարագայում իրենք կկարողանային պարզել Գենի Գոմշյանին օգնել փորձող մարդկանց ինքնությունը։ Ալե Գենի Գոմշյանն իր հերթին հայտարարեց, որ դեպքի օրը իրեն փողոցից մայթ տեղափոխող, հետո արդեն տաքսի առաջարկող անցորդներ էին, ոչ թե ոստիկաներ, եւ քանի դեռ ոստիկանությունը չի հրապարակել ողջ տեսագրությունը, ինքը հակառակը չի կարող պնդել, ասում է, որ ընկերոջը բերման ենթարկելուց հետո ինքը մի քանի վայրկյան միայնակ է մնացել, հետո արդեն կողքից ձայն է լսել, փողոցում ես, արի այս կողմ։
Անկամ եթե ինձ ուղեկցողը եւ տաքսի կանչողը ոստիկաններ են եղել, դա ընդամենը մի քիչ մեղմացնում է իրենց հանցագործությունը եւ ամբողջությամբ չի վերացնում դա, որովհետեւ այստեղ գա ինձ ավտոմեքենան գակնեցնելուց հետո ինձ ավտոյից դուրս բերելու այդ վարյանները, ռոբեները, որոնք եւս հանցագործություն են ներկայացնում իրենցից։
Գենի Գոմշյանը շեշտեց, որ իրեն փողոցում միայնակ թողնող ավտոմեքենայից քաշքշելով դուրս հանող ոստիկանները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, ասաց, որ անգամ իր հաշմանդամ լինելը իրավապահներին չի ստիպել օրենքի սահմաններում գործել, նրանք պարտավոր են ներկայանալ, ասում են ամ։
Հանում են, դնում են մեքենային, դնում են ձերկերս վերել, մեկը վերևից ինձ բռնած, երկրորդը ոտներիցս մինչև վեր խուզալում է ինձ, եւ հետո այդ խուզալգողը մյուսին ասում է թող, եւ այդ ժամանակ այդ իրավանցումի մեջ ես նկատած չեմ, եւ ասում է թող, ես ձերկերս իջեցնում եմ, եւ ինքը ասում է մի վարյան ծերնաշխտան արձակեմ։ Ուրեմն այդ ընթացքում այդ քաշքշիչի ժամանակ ես չգիտեմ ճիշտ ո՞ր վարյանին, ինձ նաեւ ծերնաշխտային անցկացրել։
Նախախորհրդարանի ներկայացուցիչները հույս չունեն, որ իրավապահ մարմինները կբացահայտեն ճշմարտությունը, ասում են, որ այս ամենը քաղաքական ուղերձ էր, նախախորհրդարանի քաղաքական ակտիվ գործունեությունը իշխանությունների տված պատասխանը։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ արդեն հրապարակել են եղելությունը, անգամ վկա տաքսիստի բացատրությունը, վերջինս ոստիկանության վարկածի օկտին է խոսում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը այցելել է Երևան, նա արդեն հանդիպել է Հայաստանի արտգործնախարարին։ Շտայնմայերը տարածաշրջանային այց է կատարում, նա Հայաստան է ժամանել Ադրբեջանից, օրվա առաջին կեսին նա Բաքվում է բանակցություններ վարել, ապա լրատվական գործակալության փոխանցման Բաքվում կայացած ասուլիսում նա ասել է, որ թեև ամիսներ շարունակ իրենց ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինայի վրա, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դիտարկում են նույնպիսի անհանգստությամբ։ Մենք հույսով ենք սպասում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հոկտեմբերի 27-ին նախատեսված Փարիզյան հանդիպմանը եւ հուսով ենք, որ այդ հանդիպումը կհալեցնի սառած դիրքորոշումները, կհանգեցնի հակամարտության երկարատև լուծման, Բաքվում ասել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Օրվա երկրորդ կեսին արդեն Հայաստանում էր, Հայաստանի եւ Գերմանիայի արտգործնախարարների մամուլի համատեղ ասուլիսից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք։
Գերմանիայի արտգործնախարարի հավաստմամբ, չնայած Ուկրաինայում շարունակվող ճգնաժամին, արևելյան գործընկերության մյուս գործընկեր երկրները, այդ թվում Հայաստանը, չեն կորցրել իրենց կարևորությունը եւ Բեռլինը ցանկանում է լավ հարաբերություններ ունենալ Երևանի հետ։ Նման հայտարարություն Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը արեց այսօր Երևանում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Շտայնմայերի տարածաշրջանային այս այցը սահմանափակվելու է Ադրբեջանով ու Հայաստանով, երեկոյան նրան ընդունելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, իսկ երեկ Գերմանիայի արտգործնախարարին Բաքվում հյուրընկալել էր Իլհամ Ալիևը։
Ich will sagen, meine Damen und Herren, auch an
Եթե նույնիսկ Ուկրաինայում ճգնաժամ կա, որի մասին մենք մանրամասն ու երկարատև զրույց ենք ունեցել, այնուամենայնիվ Եվրոպայում էներգիա ջանք չեն խնայում, որովհետև մենք համոզված ենք, որ հատկապես նման ճգնաժամերի պատճառով արևելյան այլ գործընկերներին չի կարելի մոռացության մատնել, նրանք չեն կորցնում իրենց կարևորությունը, եւ այդ թվում արևելյան գործընկերության շրջանակներում մենք լավ համագործակցություն ենք ցանկանում այդ թվում Հայաստանի հետ։ Կարևոր է, որ այս լավ հարաբերությունները գոյատևեն նաև ճգնաժամերի ժամանակ և դրանցից հետո։ Կարող եմ ասել, որ Հայաստանի կողմից ընդունված որոշումները մենք հարգում ենք, և դրանց մեջ են մտնում նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու որոշումը, բայց կարծում եմ, Հայաստանն էլ դա որպես խոչընդոտ չի դիտում Եվրոպայի հետ հարաբերությունները զարգացնելու և խորացնելու համար։ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտնեց նաև, որ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ խոսել են Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակից, առիթ եմ ունեցել պարզաբանելու, թե Իրանի միջուկային խնդրի վերաբերյալ մեր կարծիքը ինչի վրա է հիմնվում, ասաց նա։ Իր հերթին Հայաստանի արտգործնախարարը նշեց.
Խոսեցինք նաև Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերություններից, մենք կարևորում ենք մեր երկում համագործակցությունը Գերմանիայի հետ նաև այդ ձևաչափով, այդ կոնտեքստում մենք շարունակելու ենք աշխատել, ջանքեր գործադրել մեր եվրոպական գործընկերների հետ, որպեսզի նոր իրավական հիմք ձևավորենք Հայաստան-Եվրոմիության միջև հարաբերությունների տեսանկյունից։
Գերմանիայի արտգործնախարարը պատասխանեց նաև լրագրողներից մեկի հարցին, թե հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին կարելի է հաշտության նշուլներ ակնկալել Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև։ Այս տարի Գերմանիայում նշում էինք առաջին աշխարհամարտի 100-ամյա տարելիցը, և այդ կապակցությամբ հիշում ենք նաև, որ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայ է դարձել կոտորածների զոհ։ Դասեր քաղելու համար պարտադիր չէ մեծ գիտնական լինել, բայց մենք կիսում ենք մեր փորձը։ Թուրքական կողմի հետ մեր զրույցների ժամանակ սա հիշատակում ենք, ինչպես նաև մեր ունեցած զրույցներում նախ Բեռլինում, բայց 100-ամյակից հետո, որը լի էր պատերազմներով ու արճակատումներով, հատկապես Ֆրանսիայի հետ, մենք գտել ենք դեպի միմյանց տանող ճանապարհ, որովհետև չենք լռել այն պատասխանատվության մասին, որը եղել է, և մոռացության չենք մատնել պատմության ընթացքում պատահած սարսափելի իրադարձությունները։
Im Gesprächen mit der türkischen Seite
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Վրաստանը հավատարիմ է մնում արևմտյան արժեքներին, Եվրամիությանը, ՆԱՏՕ-ին մերձանալու ձգտումներին։ Վրաստանի և ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունների թեման 3 Թբիլիսիում քննարկվել է Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլավի հետ։ ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները սերտացնելու ճանապարհին զարգանում է նաև Վրաստանի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հետ։ Այսօր Վրաստանի ժամանել Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը Վրաստանի պաշտոնյանները այսօր հանդիսությամբ դիմավորել են գլխավոր շտաբի պետին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանն առաջիկայում էլ ավելի է խորացնելու ռազմաքաղաքական կապերը թե Թուրքիայի և թե Ադրբեջանի հետ։ Այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարեց Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Նեջեթ Օզելի հետ հանդիպման ավարտին։ Նշեմ, որ երկօրյա այցով Վրաստան ժամանած թուրքական բանակի հրամանատարին Թբիլիսիում դիմավորեցին մեծ շուքով։
Թուրքեթիս գեներալ շտաբիս ուպրոսիս վիզիտի։
Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի այս այցելությունը Վրաստանի և Թուրքիայի բանակների միջև 20-ամյա համագործակցության ևս մեկ վկայությունն է։ Պետք է ընդգծել, որ տարիների ընթացքում այս համագործակցությունն ավելի ու ավելի պատկառելի բնույթ է ստանում, նշում էր Ալասանյան։ Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով, սակայն Թբիլիսին և Անկարան չեն սահմանափակվում զուտ երկկողմ կապերի խորացմամբ։
Ունի ձևը ասել է Թուրքեթ-Ադրբեջան-Սակարտվելոս
სამხრეთ თანამშრომლობის საკითხი.
Թուրքիա Վրաստան Ադրբեջան Երակոմ համագործակցությունն էլ ավելի ակտիվացնելուն ուղղված միջոցներն այսօրվա մեր բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկն էին։ Մենք պայմանավորվեցինք համատեղ զորավարժություններ անցկացնել եւ միջոցներ ձեռնարկել երեք գործընկեր պետություններին միմյանց կապող կենսական, ռազմավարական ենթակառույցների պաշտպանության համար։ Բացի այդ, մենք անդրադարձանք այն սպառնալիքներին, որոնց պարտավոր ենք արձագանքել համատեղ ուժերով, նշեց Ալասանյան։ Այսօր կայացած բանակցությունների ընթացքում Իրակլի Ալասանյան նաև ցանկություն էր հայտնում, որպեսզի Թուրքիան առավելագույն մասնակցությունն ունենա ՆԱՏՕ-Վրաստան համագործակցության փաթեթով նախատեսված քայլերի կյանքի կոչմանը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը նաև շնորհակալություն հայտնեց թուրքական կողմին Հյուսիսատլանտյան դաշինքին Վրաստանի անդամակցության գաղափարին մշտապես աջակցելու համար։ Նշեմ, որ Վրաստանի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հարաբերությունների թեման Թբիլիսիում քննարկում էին նաև երեք չորեքշաբթի օրը Վրաստան էր ժամանել Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլավը, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ հանդիպման ավարտին ամերիկացի գեներալը նշում էր.
Very constructive set of
կարող եմ ասել, որ շատ կարուցողական զրույցներ ունեցանք հետագա առաջընթացի ուղիների վերաբերյալ, որպես հիմք մենք պետք է ընդունենք սեպտեմբերին Ուելսում կայացած դաշինքի գագաթաժողովի ընթացքում Վրաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի միացյալ ուժերի հրամանատարը։ Հիշեցնեմ, Ուելսյան համաժողովի ընթացքում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամները որոշեցին սերտացնել կապերը Վրաստանի հետ, դիմելով նաև մի շարք կոնկրետ քայլերի, դրանցից առավել աչքի ընկնող թերևս Վրաստանի տարածքում ՆԱՏՕ-ի վարշական կենտրոն բացելու որոշումներ։ Բնական է, որ Թբիլիսիում գեներալ Բրիդլավը չէր կարող շրջանցել նաև այն դերակատարությունը, որ ստանձնել է Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո իրականացվող գործողությունների ընթացքում։ Օգտվելով առիթից, ես վարչապետին և Վրաստանի մյուս բոլոր ղեկավարներին իմ երախտագիտությունը փոխանցեցի այն աջակցության համար, որ մեր դաշինքին են ցուցաբերում Վրաստանի բանակն ու Վրաց ժողովուրդը, հայտարարեց Բրիդլավը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի բարձրաստիճան ղեկավարի կողմից Վրաստանի դերակատարության նման հստակ ընդգծումը եւս պատահական չէր։ Վրաստանը Աֆղանստանում դաշինքի կողմից իրականացվող գործողությանը մասնակցող եւ ՆԱՏՕ-ին չանդամակցող խոշորագույն պետությունն է։ 2012 թվականից սկսած Աֆղանստանում ծառայող վրաց զինվորականների ընդհանուր թիվը հասնում է 1500-ի։ Այս ընթացքում վրացական բանակն Աֆղանստանում 29 զոհ է տվել եւ ավելի քան 400 վիրավոր։
Երեք Կանադայի մայրաքաղաքում արտակարգ իրավիճակ էր, խորհրդարանի ներսում կրակոցներ էին լսվում, րոպեներ անց պարզված, որ զինված մի մարդ նախ կրակ է բացել շենքի մոտ գտնվող հուշահամալիրի պատվո-պահակախմբի զինվորականի վրա և վազել դեպի խորհրդարանի շենքը, հարձակման արդյունքում զինվորը մահացել է ստիպված վերքերի արդյունքում, իսկ հարձակվողը ոչնչացվեց խորհրդարանի ներսում։ Ամբողջ օրը Օտավայում լարված իրավիճակ էր, ոստիկանները կասկածում էին, որ հարձակվողները կարող են մի քանիսը լինել, քաղաքի բնակիչներին հորդորում էին դուրս չգալ փողոց, իսկ բնակարանում պատուհաններին մոտ չկանգնել։ Ենթադրվում է, որ իսլամիստների համակիրների կողմից է իրականացվել Կանադայի խորհրդարանի վրա հարձակումը, քանի որ Կանադան վերջերս միացավ իսլամական պետություն կոչվող խմբավորումների դեմ պայքարի ելած միջազգային կոալիցիային։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Կանադայի վարչապետ Սթիվեն Հարփերը երեկվա ահաբեկչական գրոհից հետո դիմել է ժողովրդին, ասելով, որ Կանադան երբեք չի վախենա և կկռվի ահաբեկչության դեմ։
We will not be intimidated. Canada will never be intimidated. In fact, this will lead us to strengthen our resolve.
Կանադան երբեք չեն ահաբեկի, իրականում սա մեզ եւ ազգային անվտանգության պատկան ծառայություններին ել ավելի կամրապնդի, կստիպի կրկնապատկել մարտահրավերները դիմագրավելուն ուղված ջանքերը, կստիպի ել ավելի սերտ աշխատել ամբողջ աշխարհում մեր դաշնակիցների հետ, պայքարել ահաբեկչական կազմակերպությունների դեմ, որոնք ահաբեկում են մարդկանց եւ իրենց վայրենությունը հասցնում մեր ափեր, ասել է վարչապետը։
And fight against the terrorist organization who brutalize those in other countries with the hope of bringing their savagery to our shores.
Երեկոյան մի անց ըստ նախնական վարկածի Միշել Զեհավ Բիբոն մայրաքաղաք Օթավայում կրակ է բացել առաջին աշխարհամարտի հերոսների հուշարձանի պատվո պահակախմբի վրա։ Զինվորներից մեկը կապրալ Նաթան Սիրիլոն մահացել է, ապա ահաբե մեկիչը ուղևորվել է դեպի հուշարձանի հարևանությամբ գտնվող խորհրդարանի շենք, որտեղ էլ նրան ոչնչացրել են դեպքի վայր հասած ոստիկանները։ Դա մեկուսի միջադեպ չէր։ Հոկտեմբերի 21-ին Կանադայի անվտանգության ծառայությունները արդեն տեղեկացրել էին ահաբեկչության սպառնալիքի հավանականության մասին, քանի որ մահմեդականություն ընդունած Ոման Մարտին Ռուլոն իր վարած մեքենայով հոկտեմբերի 20-ին միտումնավոր վրայերթի էր ենթարկել փողոցում կանգնած կանադացի զինվորներին, ապա փորձել էր փախուստի դիմել։ Ոստիկանները Ռուլոին հետապնդել են և ոչնչացրել, իսկ վրայերթից տուժած զինվորներից մեկը վնասվածքներից մահացել է։ Ըստ անվտանգության մարմինների, այդ միջադեպերը տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ Կանադան միացել է Իսլամական պետություն անվամբ զինված կառույցի դեմ ամերիկացիների առաջնորդած միջազգային ռազմական արշավին։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն, իսլամիստների շարքերում կան Կանադայի ավելի քան 130 քաղաքացիներ, նրանք ցակումով հիմնականում Աֆրիկայից են կամ մերձավոր արևելքից։ Կանադական մամուլը հայտնում է, որ թե Միշել Ձեհավ Բիբոնով ենթադրաբար իրականացրել է երեկվա հարձակումը, և թե հոկտեմբերի 20-ի գրոհի հեղինակ Մարտին Ռուլոն եղել են երկրի անվտանգության մարմինների ուշադրության կենտրոնում, նրանք ընդգրկված էին մոտ 90 քաղաքացիների ցանկում, ովքեր կասկածվում են ահաբեկչական գործունեության նպատակով արտասահման, ենթադրաբար Սիրիա կամ Իրաք մեկնելու մտադրության մեջ։ Դա կանխելու համար իշխանությունները արգրավել են այդ քաղաքացիների անձնագրերը։ Իսլամական պետություն կազմակերպության դեմ պայքարող երկրներում, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Ավստրալիայում անվտանգությունն ամրապնդելու լրացուցիչ միջոցներ են ձեռնարկվում։ Մենք դեռ չունենք մանրամասն տեղեկություններ այդ միջադեպի մասին, բայց տեղի ունեցածը հիշեցնում է, որ մենք պարտավոր ենք զգոն լինել, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Ավստրալիայի վարչապետ Թոնի Էբոտը ցավակցություն է հայտնել Կանադայի ղեկավարներին և ժողովրդին։
More than ever, Australians and Canadians are family. We feel Canada's shock.
Այսօր առավել քան երբևէ մենք ավստրալացիներն ու կանադացիները մեկ ընտանիք ենք, մենք զգում ենք Կանադայի ցավը, կիսում ենք զայրույթը, ես Կանադայի վարչապետին Սթիվեն Հարպերին իմ բարեկամն ու գրեթե եղբայրս եմ համարում։ Հարցակումը նրանց խորհրդարանի վրա, դա հարցակում է նաև մեր խորհրդարանի վրա, ասել է Կանադայի վարչապետ Էբոթը։
So an attack on their parliament is an affront to this parliament too.
Արձագանքել է նաև Փարիզը։
A message de solidarité à l'égard des autorités canadiennes qui ont fait
Ես մեր համերաշխությունն եմ հայտնում Կանադայի իշխանություններին, մենք աջակցում ենք Կանադայի վարչապետ Հարպերին եւ խորհրդարանի բոլոր կուսակցությունների ղեկավարներին, ովքեր գրոհի պահին խորհրդարանի շենքում էին, ասել է նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։
Հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը, թերթերի ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի Իրան կատարած այցը, ժամանակ թերթը վերլուծում է։ Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունները առանձնահատուկ հարաբերություններ են։ Իրանը հարաբերությունները կարգավորում արևմուտքի հետ և այստեղ միտումները դրական են, սակայն հեռանկարները հարաբերական։ Այս տեսանկյունից Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունների պոտենցիալի ահռելի և կարևոր մասը հեռանկարում է և կախված է Իրան-Արևմուտք հարաբերությունների հեռանկարից։ Սակայն իհարկե նաև Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հեռանկարից, քանզի Ռուսաստանն ակնհայտորեն ձգտում է վերահսկել Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունները և թույլ չտալ, որ այնտեղ լինեն զարգացումներ, որոնք Հայաստանի համար տնտեսական այլ ընտրանքներ առաջ կբերեն։ Սրանից էլ բխում է, որ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները մեծապես պայմանավորված են նաև Ռուսաստան-Արևմուտք հարաբերություններով, որոնք իրենց ազդեցությունն անպայման թողնելու են Հայաստանի վրա, և քաղաքական, և տնտեսական, և նաև անվտանգության առումով, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Այս բարդկացիկի պայմաններում հայ-իրանական հարաբերություններում ինչ կարող է անել մարդը, որը հայտարել է քաղաքականության մեջ խելքի անհրաժեշտության, այսպես ասած, ոչ առաջնայինության մասին։ Գործնականում ոչինչ, ինչի վկայությունն էլ հենց այն է, որ Հովիկ Աբրահամյանի իրանական այցից արդյունքում չկա ոչ մի գործնական պայմանավորվածության մասին հայտարություն։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Վերջին օրերին տարբեր դրամաչափի հանրապետականների հիմնական ասելիքն այն է, որ իրենք հեչել չեն վախենում երյակի սկսած համաժողովրդական շարժումից։ Երկրորդ էշելոնի պաշտոնյաները գուցե իսկապես չեն վախենում, վստահ են, որ ճիշտ ժամանակին կհասցնեն ճամբարափոխ լինել, հո առաջին անգամը չի։ Իսկ հա Սերսարքսյանն ակնհայտորեն վախենում է, ընդ որում վախենում է ոչ այնքան այն պատճառով, որ այս շարժումը նախորդներից ավելի հզոր է և հաղթելու ավելի մեծ շանսեր ունի, այլ որովհետև Սերսարքսյանի խասյատն է այդպիսին, նա ամեն ինչից է վախենում։ Փորձելով կռահել առաջիկա զարգացումները, հայոց աշխարհը գրում է. Պետք է ենթադրել, որ Վաղը, Գագիկ Ծառուկյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռաֆի Հովանեսյանը այնուամենայնիվ կհանդիպեն համատեղ հրավիրացան հրահավաքի հարթակում։ Չնայած օրինակ Ռաֆի Հովանեսյանը մինչև վերջին օրը նազեր ծախում, այսինքն որոշակի չէր ասում, թե մասնակցելու է հանրավակին, թե ոչ, հիմա կարծես նա կողմնորոշվել է, մասնակցելու է։ Այնուհանդերձ, հետաքրքիր է նաև, թե ինչ տրամաբանությամբ են եռյակի ուժերն ու առաջնորդները նախապատրաստվում, ինչպես մի գլուխ նշում են, գործողությունների հանրահավաքին։ Եթե ընդունենք, որ եռյակի քայլերը հանրահավաքային համատեղ դրսևորումները իրականացվում են բուրժուա դեմոկրատական եռանկյան ղեկավարների համաձայնության և անհատական որոշումների կայացման պայմաններում, ապա հարց է ծագում, թե ինչ էին հասցրել կազմակերպել մինչև երեք, հարց է հնչեցնում հայոց աշխարհթերթը։ Առավոտի խմբագիրն ընդհանրացնում է. Հայաստանում անընդհատ կրկնվող իրավիճակները, երկու տասնամյակից ավելի չլուծվող սոցիալական խնդիրները, քաղաքական ամփոփող ռետորաբանությունն ու գործելավոճը, իշխանության կողմից բրեժնևյան լճացած, անդիմության կողմից ագրեսիվ հեղափոխական, այս ամենը հիմք են տալիս մտածելու, որ անհրաժեշտ է փնտրել ավելի ֆունդամենտալ, ավելի սկզբունքային լուծումներ, քան առաջարկում է ներկայիս քաղաքական վերնախավը։ Գուցե կան միամիտներ, որոնք հավատում են, մի քիչ համբերեք լավ կլինի կամ որ մենք գանք լավ կլինի տիպի խոսակցություններին։ Դա էլ կարելի է վերագրել մեր դյուրահավատությանը։ Քաղաքական դաշտի բոլոր խաղացողներն արդեն հասցրել են մի շրջան գալ ու գնալ։ Բոլորն իրենց դրսևորել են չակերտավոր լավ, այն իմաստով, որ ժողովուրդն է ակնկալում, երբեք չի եղել, չի է լինելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ա. մենք չենք վերահաստատել անկախ պետություն ունենալու մեր ցանկությունը, Բ. չենք որոշել, թե ինչպիսի պետությունում ենք ուզում ապրել։ 168 ժամը գրում եմ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներն արդեն լրացրել են 2013 թվականի գույքի և եկամուտների իրենց հայտարարագրերը։ Ըստ նրանց լրացրած տվյալների, ազգային ժողովում կան թվով 19 դոլարային միլիոնատեր պատգամավորներ, նրանցից 9 ՀՀԿ խմբակցության անդամներ են, 9 ԲՀԿ և միայն 1-ը անկուսակցական։ 2013 թվականի վերջի դրությամբ Հայաստանի ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները միասին ունեցել են դոլարային արտահայտությամբ 235.1 միլիոն դոլար։ 2013 թվականի վերջին այդ գումարը կազմել է 172.7 միլիոն։ Այսինքն Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորների դրամական միջոցների ծավալը տարվա ընթացքում աճել է 40%-ով, արձանագրում է 168 ժամը։
Հիմա մեր ճեպազրույցը ամերիկահայ հայտնի գրող Փիթեր Բալակյանի հետ։ Նա Հայաստան էր ժամանել ամերիկացի գրողների հետ։ Սա մի ծրագիր է, որի միջոցով տարբեր երկրներում ծանոթանում են ամերիկյան ժամանակակից գրականության հետ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը մի ուշագրավ գրական ծրագիր է իրականացնում Այովայի պետական համասարանի գրողների միջազգային ընկերակցության հետ, որի նպատակն է տարածել ժամանակակից ամերիկյան գրականությունը և շփումներ ստեղծել ամերիկյան գրողների և այլ երկրների գրողների միջև։ Ահա այս ծրագրի շրջանակներում էլ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան շնորհիվ այս օրերին Երևանում են ամերիկյան մի խումբ գրողներ, նրանց թվում և մեր հայրենակից անվանի գրող գրականագետ հրապարակախոս Փիթեր Բալակյանը, որը տարիներ առաջ մեծ ճանաչում ձեռք բերեց հատկապես հայոց ցեղասպանությանը նվիրված իր երկու գրքերի՝ «Այրվող Տիգրիսը» և «Ճակատագրի Սև Շունը» գրքերի համար։ Այս օրերին այս ծրագրի շրջանակներում ամերիկյան գրողների համար հանդիպումներ էին նախատեսված ամերիկյան համալսարանում, Երևանի պետական համալսարանում, որտեղ նրանք իրենց ստեղծագործությունից հատվածներ ընթերցեցին, նաև զրուցեցին ուսանողների ու դասախոսների հետ, շփվեցին նաև գրական որոշ շրջանակների հետ։ Ամերիկյան գրողների հանդիպումները դեռ կշարունակվեն, բայց Փիթեր Բալակյանն այսօր վաղ առավոտյան արդեն մեկնեց համալսարանից։ Իսկ երեք ամերիկյան համալսարանում նրանց հանդիպումից առաջ մեր ռադիոկանալին տված կարճատև հարցազրույցի ժամանակ ամերիկայի ճանաչված գրողը նախասաց, որ հրաշալի է կրկին գալ Երևան։ Փիթեր Բալակյանի խոսքով ամերիկյան պետ դեպարտամենտի աջակցությամբ իրականացվող գրական միջազգային այս ծրագիրն իրոք ամերիկյան ժամանակակից գրականությունը բերում է Հայաստան, հնարավորություն տալով հանդիպել հայ և ամերիկյան գրողներին, ուսանողներին, դասախոսներին, և սա ասես մի կամուրջ է, ասում էր Փիթեր Բալակյանը, հայ և ամերիկացի գրողների միջև։ Գրողը հույս ունի նաև այս ծրագրի շնորհիվ հայ գրողներին էլ տեսնել Միացյալ Նահանգներում։ Հարցիս թե արդյոք կարդացել է հայ ժամանակակից հեղինակների, թե դեռ ոչ, Պիտեր Բալակյանն ասաց, որ միայն թարգմանաբար որոշ գործեր կարդացել է, ասենք օրինակ Արտեմ Հարությունյանի գործերինի ծանոթ, նա հյուրընկալվել է իր տանը Միացյալ Նահանգներում, նա էլ հենց ի դեպ թարգմանել է Պիտեր Բալակյանի «Ճակատագրի սև շունը» վեպը հայերեն։ Որոշ այլ հեղինակների էլ գիտեմ, ասաց, բայց ցավոք թարգմանություններ քիչ են, այլապես իրոք ավելի լավ տեղյակ կլինեի հայ ժամանակակից գրականության մասին։ Հարցիս թե արդյոք լավ տեղյակ է մեր մեծ բանաստեղծների, ասենք օրինակ Չարենցի և մյուսների ստեղծագործություններից, Պիտեր Բալակյանը պատասխանեց, որ հենց իր վերջին գրքում ամփոփել է իր գրականագիտական հոդվածները, գրված Չարենցի, Սևակի, Սիամանթոյի և մեր դասական մյուս հեղինակների մասին։
Yes, of course, in my new book I have a very big essay on Charents, I have a very big essay on Siamanto, I've written about Vahantakeyan.
Ես շատ մեծ ծավալուն հոդվածներ եմ գրել Չարենցի, Սիամանթոյի, Վահանթեքյանի մասին։ Ես իմ ուսանողների համար սևակ եմ կարդում թարգմանաբար։ Այո, ես հիմա ուսումնասիրում եմ նաև հայ դասականների ստեղծագործությունները և իմ նոր գրքում ամփոփել եմ այդ ասպարեզում իմ լավագույն հոդվածները, որոնք գրել եմ վերջին 25 տարիների ընթացքում ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային գրական մեծ անունների ստեղծագործությունների մասին, ասում էր Պիտեր Բալակյանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Բայց մենք արդեն վաղուց միայն ռադիո ծրագիր չենք։ Հիմա ինտերնետային մեր էջում այս րոպեներին մեկնարկում է Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոն հաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։ Ազատություն միշտ ձեզ հետ։